lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes, alas 4 na ng hapon. Ito po si Classmate Mary.
At ako po si Classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo ng isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo.
Ang agham para sa lahat!
Talagang agham na agham pag-uusapan
kailangan
natin.
Kailangan bongga tayo ngayon kasi yung ating kasama ay veterana na sa radyo.
Truly!
Diyos dapat ko. Gandahan natin ang boses natin.
Oo, okay lang, tayo,
tayo pwedeng high pitch. Dapat marangal tayo.
Bawang!
Bawang! Puro pa naman tayo high pitch dito.
Truly!
Kasi po ang ating kasama ngayon ay papakilala ni classmate. Siya po ay, hindi mo isipin, di ba? Ang kanyang BS ay biology.
Tapos siya ay nag-masters
sa
ng
developmental, development communications. At ngayon ay nag-PhD ng
communications. Kung kita mo yung evolution.
Pero, nagamit niya ito ng maganda para sa pagpapopularize ng science.
Oo, siya po ay isa sa mga
kasapi talaga.
Isa sa mga big time ng Department of Science and Technology.
Siya po yung head ng SNT Manpower Education Research and Promotion Division ng
Science
Education Institute ng DOST. Mm-hmm. So siya ang in charge sa Science Education Research SNT. Ano ba SNT? Science and Technology, Culture Promotion, at saka IT Infrastructure Development.
Mm-hmm. At siya actually yung parang pag ikaw ay bibisita ng DOST, siya yung parang GRO doon.
Kala ko parang hindi naman humaskot, GRO, siya yung taga-entertain.
Oo.
At siya, ang kanyang radio program, parang programa natin, science eh. Ang kanyang mantra ay to bring science closer to the people.
Oo.
Parang tayo lang, pero tayo patawa, siya seryoso. At siya
na-mention mo nga, siya ay actually host ng isang programa sa radio sa
DZRH. Yung bago yan
ay DZMM po yun.
DZMM yun. Ano yung ngayon?
Radio Henyo.
Radio Henyo.
O since nagsalta na siya, pakilala mo na natin siya. Ang ating pong teacher ngayon
ay sabi nga natin mula sa DOST-SEI, welcome po natin si Teacher Ruby Cristobal.
Hello. Magandang hapon sa inyo mga kaibigan. Ako po ang inyong ate, Ate Ruby ng Bayan, Ruby Cristobal, nagsasabing isang makaagham na hapon sa ating lahat.
Wow, ang galing bumati.
Okay mo yung ating magandang masyensyang hapon, Planet Earth. Okay naman yun. Pero pareho may agham. May agham tayo pareho. So maganda ito. Imagine yung guest natin ay pareho yung panyang paniniwala na kailangan i-popularize ang science.
Yes, that's true.
So ano-ano nga uhuba ang mga programs ngayon ng DOST-SEI?
Yes.
Para sa inyong gustong paglaganap ng siyensya.
Ngayon kasi napakarami nating mga programa, hindi lamang para isulong yung ating siguro science and technology field ano, kundi para rin ma-direct yung mga bata towards the yung thinking S&T culture. Hindi lang naman ito para sila maging scientist at engineer, syempre importante 'yon. Pero kung hindi rin paano sila mabubuhay na gamit ang pag-iisip o kaisipan ng isang scientist sa araw-araw na pamumuhay.
Ano ba yung pag-iisip ng scientist tingin niyo na magagamit sa araw-araw
yun,
na
yung
buhay?
Critical thinking. Ah. 'Di ba? Yung hindi ka basta magdedesisyon. Kailangan sinusuri mo, scientific process of thinking. Kailangan sinusuri mo ang lahat ng mga bagay. Hindi naman kailangan maging scientist para maging mapanuri. Diba? Ang pagiging mapanuri ay isang scientific process din.
Na pwedeng gamitin ng kahit sino. Maganda ang buhay nyo.
Bata man o matanda. But our primary goals, actually marami yun. Ano? Pero primary in the sense na pinupush namin ang mga kabataan for ibukas ang kanilang mga isipan sa aghama teknolohiya para magkaroon tayo ng mas maraming scientists and engineers sa ating bayan.
So, ibig sabihin, kulang pa po tayong scientists and engineers.
Sobrang kulang.
Wala pa tayo ng critical mass na kailangan natin.
Wala pa. Malayo-layo pa tayo. Kaya nga tayo nagbibigay ng scholarship para makatulong dyan. Hindi naman natin kakayaning sagutin lahat yan. Pero to have a scholarship program, isa yan sa mga sagot. Kasi hindi naman mura mag-aral ng siyensya.
O kahit UP, mahal pa din, di ba, for some people.
That's true. Kaya kami, nagbibigay kami ng scholarships. Every year, meron tayong undergraduate S&T scholarship at meron din tayong graduate scholarships para sa MS at PhD.
Ano po yung kailangang course nila para makasali sa S&T scholarship na ito?
For the itong huling graduate natin na grade 10, no, yan ay nabigyan ay ma-awardan na ngayong Marso siguro or April. Na-announce namin
nung
Sunday. Oo. And we are giving 5,303 new slots.
Wow!
Above yung ongoing number namin ngayon.
Pero dapat science and engineering.
Science and engineering.
And
science
mathematics.
And technology. Science, math, STEM courses. Science, technology, and engineering and mathematics. Yan. Kailangan natin yan kasi yan yung mga critical areas. So, hindi pwede yung going to medicine. Hindi pwede yung nursing. Hindi, yun na lang yung mga konti kasi hindi pwede.
Oh, science siya pero bakit po hindi pwede?
Oversubscribe na po yun.
Oversubscribe.
Pharma, yung
meron, mayroong pharmacology meron, oh, pero yun, yung pharmacy meron. Hindi ho yata. Hindi ako.
Pero iba pa ho ito sa DOST scholarship na binibigay.
Pareho yun. Ito yung DOST scholarship. Yung aming pinapatakbong programa ay ang scholarship mismo ng department.
Pero dapat po ba ay mula first year or pwedeng meron kayong tinatanggap na second year, third
meron
year?
Meron po ngayon. We are running the JLSS or the Junior Level Science Scholarship Program. Ito ay para saluhin yung mga kabataang hindi nakakuha ng scholarship nung sila ay kagagraduate pa lamang ng high school.
Mm-hmm.
Itong JLSS ay hinahanda rin namin para mas maraming puntahan yung mga estudyante natin, lalo na yung mga hindi nabigyan ng opportunity nung sila nga ay gumraduate ng high school. At yung siguro nagdalawang isip.
Yung mga pumasok ng kolehiyo, hindi naman napunta ng science and tech.
Well, dapat science and technology para
tapos
masaluha.
Tapos lumipat sa science and tech.
Lumipat sila, tapos, pero kailangan when you apply, dapat nasa S&T course ka na.
Nasa program
pasok ka na sa programa.
And there's another one, it's called the Fast Track Science and Technology Scholarship. Ito naman ay by virtue of RA 10612, ito ay binibigay din sa incoming third year college students, science and technology course. Pero pagka-graduate mo, kahit pure science grad ka, magtuturo ka sa high school. Sagot natin yan para sa STEM.
At ilang years sila dapat magtuturo ng
high school? Equivalent to the number of, actually hanggang 5 years nang walang let. Pero ang payback niya, normally, kung 2 taon ka lang pinag-aral, dapat 2 taon kang normally. Pero sa ganitong klase ng programa, kailangan mong magturo sa high school, hindi lang basta sa loob ng bansa.
So, ito yung para sa fast track lang?
Fast track yan. Public school sana. Mm. Pero pwede rin naman sa private.
So, ito po ba ay para sagutin din yung problema ng kakulangan din ng teachers
yun
pagdating
mismo ang
ng
reason.
K-12?
Oo. Mm. That is the main reason for the Republic Act. Para handa tayo sa pagpasok ng K-12 natin. At may mga guro na magtuturo na trained sa content.
Yun, importante
yung ginawang laman nung 11
and 12. BS Biology, BS Physics, na pagtuturuin kahit wala silang
education.
Lisensya sa sa LET, diba? Yung licensure exam for teachers. But up to 5 years only. Should they decide to teach talaga, after 5 years, they have to get LET.
Mm-hmm. Para makapag-puro
talaga
sila. Yes.
Parang tayo, wala tayong LET, di ba? Kasi sa UP, hindi required yun.
Ang ating rason dyan ay dahil yung grades 11 at 12 sa university track, kailangan content rich na talaga, di ba? Yan ay, kung mag-i-STEM ka, ang magtuturo sa'yo dapat almost like college yung itinuturo. And we do not expect na ganun, na may mga teachers tayong handa sa ganun. Meron man kakaunti. So, kailangan mga hard science graduates talaga ang magturo ng grade 11 at 12.
Hindi na yung parang BS education major in biology. Ito talaga
Pwede rin yun, pero mas maganda kung pure science para grades 11 and 12 ang hawakan.
O kasi parang first 2 years to ng college kung isip. So, dapat same level ng mga nagtuturo ngayon ng college.
Otherwise, 11, 12. Diba, ang tuturuan mo, grade 7 to 10 kung BS ano ka siguro.
Kung education
major in ano, kung nara physics teaching. Mm-hmm. O doon ka sa mas mababang grade level. Kung ikaw ay hard science graduate, automatic i-absorb ka ng DepEd.
Kailan po nagsimula yung fast track? So nag-start na siya?
Yan ay na-approve noong 2013. Yan ay nagsimula, nag-recruit kami ng starting 2014. Ngayon nagre-recruit din kami at patuloy kaming magre-recruit.
So meron naman hong kumuha ng mga ng scholarship.
Meron po. The first yung unang year ay 500 slots. Mm. Then the next year 1000 slots. So
pinadami pa.
Opo.
Wow. Talagang akala
ko. Getting ready naman pala talaga tayo ng ano.
Magiging ready tayo for the university track. Ang hindi ko alam ay yung physical, yung infrastructure mismo.
Kung may classrooms ba?
Baka walang class. Ibang problema yon. Hindi natin problema
yon. Kasi ano yan? Yan ay sagot mismo ng Department of Education. Pero para sa siyensya at teknolohiya, tinutulungan natin ngayon ang Department of Education para merong capable teachers to handle grades 11 and 12 science and math. Sa university track.
Hunger Games pala talaga mangyayari.
True. Kasi nakakatakot nga, hindi alam ng ibang teachers ngayon kung ano mangyayari. Yung mga college teachers, hindi nila alam ano mangyayari sa 2016.
Dahil dalawang taon, walang papasok ng mga freshies.
May konting papasok, di ba yung mga nag-accelerate.
Kaya nga, di ba, ang mga teachers ngayon ay medyo apprehensive. Kaya di ba, meron tayong nababalitaan na parang nagkakaroon ng pagkilos, di ba? Dahil ayaw nila sana na implement agad ang K-12. Sa aking pananaw naman, kailangan na natin itong gawin. Kasi kailan pa natin sisimulan? We have to standardize our education system para maging competitive tayo.
Oo,
kasi
nga,
tayo parang na lang ang nagki-K-12, no? Kung if we will stay there, tayo na lang yung naiiwan. Kailangan
we'll
na natin
never
mag-comply.
Be ready talaga. Yung level of readiness ngayon na gusto nila, I don't think parang magiging red talaga tayo sa puntong yun na gusto.
Ang kailangan paghandaan, yung infra, di ba?
Yun ang malaking problema.
Kasi hindi lahat, ako sa tingin ko, maaaring hindi lahat ng high school ay capable of offering. So paghandaan na natin, meron pa tayong panahon para gawin yan. Huwag na nating pag-usapan kung hindi itutuloy o itutuloy. Ituloy na natin at paghandaan na natin habang may natitira pang kaunting panahon.
O kasi nga may nababalitang isususpend daw ang K-12 na
parang
programa.
Parang restraining order ba yun? Parang may ano?
Naghahain sila ng petisyon sa Supreme Court.
May isang grupo, ano na?
Oo, ito ay grupo yata ng mga guro. Nagsasabing sila ang nakakaalam dahil sila yung nasa field. But then, hindi rin naman nila alam siguro kung ano yung ginagawa above their level or within the level of yung mga taong gumagawa ng polisiya.
Like tulad ng DOST-SEI, naghahanda naman pala para sa mga capable teachers sa mga turing 11
yung
and 12.
Marami tayong narinig tungkol sa mga may ayaw, pero kukunti lang to compared sa mas maraming pang mga teachers. So, dapat ay bigyan natin ng chance.
Oo. At kung titignan natin ang ginagawa ngayon ng DepEd, sa palagay ko, in terms of curriculum development, nandyan na yan. Ano? Yung instructional materials, that's another thing. Pero may ginagawa nila ang lahat para makahabol sila. Yung physical is dependent on the budget that will be given to them. So, hindi ko alam, wala ako sa posisyon para sagutin yan. Pero ang alam ko, ginagawa nila ang lahat ng paraan para maging handa tayo. Hindi naman pwedeng perfect talaga, di ba? I know there will be some snags, pero alam ko kakayanin natin. Kailangan lang pagtulungan ng lahat ng sektor.
Oo, kasi mayroon tayong kakayahan nga. Kayang-kaya natin gawin yon. Ang daming pwedeng magturo naman eh. So, tingin ko yun, yung problemang yon, yung mga nagturo ng college, pwede saan na pagturo ng 11 and 12?
In fact, there are tertiary level institutions which are willing to handle the grades 11 and 12 for the
Their schools.
Yes, for the LGUs, like for example, I think UMAC, mag-absorb yata. I don't know, no, if I heard it right. Meron silang gagawing pag-ako para doon sa mga hindi kayang i-absorb yata ng mga high schools. Hindi ko alam kung nagbago yung offer na yun before, but there was an option na kung hindi kakayanan ng lahat ng mga school sa Makati, high school sa Makati, na mag-offer ng 11 and 12, open ang UMAC to absorb para 11 and 12 at pagtuturuin nila ang ibang mga guro sa college ng 11 and 12.
Oh, yun naman naisip ko din naman. Oo. Parang suportahan natin ito kasi nandyan na at alam naman nating maganda ang programang ito para sa mga estudyante natin, para sa bansa natin. Parang,
true.
Ano lang, yes. I-push na lang natin at support. Ngayon, UP dito, high school, pwede na magturo yung mga nasa university. Magtuturo sa 11 and 12 for the meantime. Who knows, forever.
Ang problema lang kasi, ang Makati, you can understand. Pwede yung kasi ang UMAC ay under ng LGU.
Ah, okay.
Ang problema kapag yan ay isang state university. Kasi di ba meron kayong mga sariling charter, meron kayong mga limitasyon pagdating doon. At syempre yung load, yung computation ng sweldo ng teacher, saan kukunin, kung iba ang i-handle, high school, magkaiba yun.
Ang dami ng question ni Teacher Ruby, baka lalong kaya nga sabi lang hindi tayo dapat magsimulan. Dahil ba tinatang? Pero hindi. Lahat ng tanong na yan ay pwede, may kasagutan lang.
O masasagot.
May policy at I'm sure na address na rin yan nung mga concerned agencies at pinag-uusapan yan ng CHED, ng DepEd. At kami ay involved din even sa curriculum planning before.
Kayo ho ang nag-handle ng PSIA, no, ng Philippine Science natin.
It is under the Department of Science and Technology. Yun pong PSHS system.
So sila ba ay ganun? Di ba nag-start na sila? Meron
handa
silang...
po ang Philippine Science High School dahil no kami po ay nagpunta sa Australia last year. Yan po yung aming tinapos, yung curriculum framework ng Philippine Science High School system. Mayroon pong anim na directors na pumunta. Kasama ho yung curriculum head. Si Dr. Bio, ako at isa pa namin kasama, si Cynthia, ginawa po namin yung framework ng PSHS.
Saan kayo nagpunta?
Sa Queensland University of Technology. Kasi meron na silang framework. Kailangan lang naming tignan kung ito'y akma sa iba pang mga curriculum sa ibang bansa para maging competitive. Dahil ang PSI ay, alam naman nating School for the Gifted.
Mm-hmm.
So, kailangan i-align yan doon sa counterpart school niyan sa ibang bansa.
Ah, so talaga, ano, world class ang PSI.
Yes.
Oo naman, alam mo yun.
Kaya kung i-benchmark doon sa maayos na curriculum, nandiyan na ang PSI for ano, the whole of it from grade 7 to grade 12. Now, as far as I know, handa na rin ang curriculum ng DepEd. Pero siguro ang magiging challenge ay yung mga instructional materials. Ang mga libro ay kailangan baguhin dahil nagbago yung mga asignatura sa bawat grade level at yung approach na naging spiral lalo na sa science and technology.
Yung ano ba yung spiral na yan? Hindi ko kinaintindihan.
Oo, parang ano yan eh. Para siyang isang, ginagawa natin sa college yan, kaya lang sa atin, iba-iba yung teacher din.
Mm-hmm.
Sa kanila, kunwari, science subject, merong certain period na biology. Tapos another period, chemistry, physics. Hindi katulad ngayon, second year, kunwari, first year, general science, second year, biology, third year, chemistry, fourth year, physics. Sa kanila, hindi. Yung mga units, nagmumukha na siyang buo. So, kunwari, sa first year, hanggang ganito ka lang sa general science, tapos magbabiology ka na, magkike. Kaya spiral, magkaroon ka ng physics.
Mm-hmm.
So, pwedeng mag-iba-iba yung teacher, depende sa kapasidad nung science teacher. Kung kayang i-handle nung teacher mula general science hanggang physics, then siguro isa lang yung teacher.
Mm-hmm.
Pero most likely, nagpapalit ang guro.
Ah, pero sa year level, ganun pa rin, sa isang level, parang general science muna.
Oo, pero magbabiology na rin siya, magkikemistry na rin siya, magfi-physics siya.
Parang halos sabay-sabay, hindi naman.
Hindi sabay-sabay. Unit na to, general science introduction.
So tapos may units.
Yung susunod na to, medyo ano na, life science na.
Mm-hmm.
Pero up to a certain ano lang extent. Tapos, sa second year, ganun din, pero magsisimula ka somewhere na kung saan huminto, dun sa first year.
Ah, so parang yun nga, daanan muna naman yun.
Yes.
Pwede, parang paakyat.
Lahat sila may physics na, lahat sila may little chemistry na. Pagdating sa fourth year, ganun din. Why? Dahil pagdating ng 11-12, specialized na.
Ayun.
Oh, kasi nga, yung pala yun.
Dati ang programa ay first year, meron kang geoscience. Pagka second year mo, biology lang na science mo. Tapos third year, chemistry, fourth
ako
year,
iba,
physics.
Kasi nga sa, ano, sa PSI noon, mula first year, lahat na, meron ka na. Meron ka
yan
ng yun. Chem, bio.
Yan yung
spiral. That is a pattern. Oo, medyo. Pero sa kanila kasi, iba kasi yung cognitive level ng mga estudyante.
Oo, iba na yung learning outcomes.
Oo. In terms of coverage, siguro mas mabigat yung sa PSI. Mas extensive and mas
marami,
comprehensive.
Oh.
Pero sa iba, mas ganun pa din, pero parang mas konti ka-cover siguro, mas mabagal ang discussion.
Mm-hmm. Kaya naman kami, gusto naming ihanda ang mga kabataan doon sa mga posibilidad na yan. That's the reason why we try to promote science and technology.
So, paano yung pinapromote?
Bata pa lang. Well, napakarami naming programa. Ito suot ko ngayon yung isa. Ito yung mga emerging field, ang tagisang robotics. We do robotics program. We support the private sector. Ito yung mga gumagawa ng mga robotics program sa eskwelahan using small robots like Lego or yung mga iba pang platforms. Kami po ay gumawa ng sarili. For 4 years, we tried using the yung ito pong industrial robots, Arduino, ginamit namin sa isang kompetisyon, limited to up to 39 schools. So, apat na taon po namin ginawa yan. Ang aming pong nalaman ay kayang-kaya ng mga high school natin na gumawa ng mga robots. They build the robot for 3 months. They're given technical trainings in programming, in mechanicals, in electronics, at nakakaya po nila. Hindi ho ito mga science
anong
high school.
Anong grade? Ha? Anong level to?
Third year, second year, fourth year high school. Mm-hmm. And for 4 years, merong pagdating ho ng kunwari November, magkakaroon na ng varsity type competition. Ito na yung robo-soccer, basketball-like na nagsasama ang katalinuhan ng isang human being at ang pagkaprograma ng isang robot sa isang kampihan na laro na kung tawagin ay sikaran. At ang court niyan ay kasi
ano sikaran? Niyan, ano pa yung word na sikaran?
Kasi nagbabalyahan yung robot eh. Kailangan robust.
Violent! Parang video game lang
oo,
ito.
Pero machines lang yung nagbabalyahan. Mm-hmm. Kailangan i-cover mo yung goal para hindi makashoot yung human. Kasi mayroong participation ng human. So nagti-team yung robot at yung mga robots at saka yung human beings.
Gano'n ba kalaki ang mga robot na ginagawa nila?
2x2. 2 feet by 2 feet yung maximum.
Mukhang tao ba yung iba?
Hindi.
O box
hindi
lang?
Mukhang
mga
tao.
Box?
Mukha siyang box. Pero actually, kung akong titingin, hindi ko nga alam paano binuo ng mga bata yun eh. Ako 4 na taon na ako nag-attend ng mga trainings. Mm-hmm. Siguro hindi ako makakabuo kahit isang ano eh.
Kasi may programming yan, di ba?
May programming, may mechanical engineering, meron ding electronics engineering.
Ano yung ginagawa ng robots?
Kaya nilang mag-shoot ng bola sa goal, kaya nilang magbalya, kaya nilang may gulong,
may gulong
kasi
sila.
Yan eh. Kaya nilang takpan o kaya nilang i-prevent, parang nagpapatintero yung
ibang mga robots. So may direction sila.
May direction, so
sensors.
Ito ay remote controlled robots.
So taong nagko-control sa nila.
May taong nagko-control para patunayan natin na ang robot ay laging kailangang lagyan ng control ng isang human being. May philosophy kasi yung competition. Another project is the Science Explorer. Ito yung bus which goes around yung mga schools na hindi masyadong napapansin o disadvantage kung ika nga. At kami ay nagtuturo ng fun science. Hindi ito klase. Ito ay usually laro na may konting turo. Tapos maglalaroin na namin yung mga bata. May mga experiments na sila mismo student-centered. At merong games na, kunwari, imbis na quiz, maglalatag kami ng math and you do a body-twisting type of answer. For example, yung pag kinukuha namin yung assessment ng ano ba yung alam nila tungkol sa isang bagay, sa isang concept. Magbibigay kami ng tanong, ang sagot, kunwari, nasa math, ipapag-connect nila yung...
Ah, yung parang twister talaga na lang.
Yes.
Touch the color green.
Yes.
Ito, touch the answer.
Pero may mga sagot sa sa math.
Sa math. So, ang ito'y isa lamang example, napakarami pa. Ngayon ay ginagamit, not exactly ginagamit, isa sa aming mga kaugnayan dito ay mga scholars namin at mga scientists din, like MSI. Kasama nila ngayon ang mga scientists mula sa UP MSI. At nagtuturo ito ng marine science dito sa, hindi naman nagtuturo, kundi nagpapakilala ng marine science sa mga kabataan sa Baler. Pabalik na sila ngayon mula sa Baler, Aurora. At yan ay gagawin namin ulit sa Masbate.
Ito ba yung mga high school or may grade school
meron
din?
Meron grade schools. Meron din, alam mo yung mga teacher gusto rin nila. Kasi pag grade schools or high school, hindi namin pinaakit ang mga teachers.
Mm-hmm.
But there are requests na minsan magturo din kami sa teachers.
Nasa loob lang kayo ng bus?
Nasa loob ng bus.
Wow! Aircon?
Aircon. Tapos may big screen. Tapos may naglalatag kami ng microscopes, ng computers.
Gano'ng kalaki yung bus nyo?
Ordinaryong bus siya.
Pero walang upuan?
May upuan siya, dalawahan, tapos may table na na-fold.
Ah.
Tapos meron silang tablet. Naka-tablet lang sila doon or minsan laptop.
So, ilang kasyang bata doon?
32. In one class, you can have as many as 32 or even more kapag mga maliliit, kasya sila sa upuan tatlo. Pero minimaintain namin sa 32 kasi nga gusto namin medyo individualized yung experience nila ng fun science. Mm-hmm.
Kailan niyo pa ginawa ito?
We started in 2009.
Wow, at every kailan yung tuloy-tuloy siya, non-stop
tuloy-tuloy
to?
Tuloy-tuloy siya. I think may 10,000 na yung aming na-reach ng mga kabataan.
Exciting. Dapat naman, isama nyo naman ang kami.
But sure. Minsan, ituro natin ay fan math. Ngayon ay nagtuturo kami ng fan math. We use puzzles and toys to teach mathematics.
Maganda ito kasi pinopromote niya yung mga like yung natural sciences, mm-hmm, yung mathematics, math, technology, oo, sa mga bata.
Pati mga disaster risk mitigation. Tinuturuan namin yung nasa baybayin kung paano mag-survive sa isang, for example, tsunami or storm surge. Oh. Mm-hmm. Malakas na pag-ulan, pagbaha, at science ang aming basis.
So, haluhalon lahat na na pwedeng ituro, ituro na.
Kasi lahat ay nagsisimula sa isipan ng bata. Biski matanda, kailangan mong gamitin ang pagiging bata para makapag-isip ka ng tama. Kasi kung hindi, di ba, akala mo na lahat. Hindi
true
ka matututo.
Kaya pala yung mga teachers gusto rin umakyat. Di ba? Naiingit lang sila. Dapat iakyat nyo. Dapat meron kayo special session for the teachers.
Meron din. Meron din. Only upon request. Kasi kami nagpuputap din ng isang bus para sa mga guro.
Okay. Wow.
Ilan ba yung bus nyo umiikot?
Isa lang yung sa Science Explorer. Pero meron pa kaming, I think, mga apat for the mobile IT classroom. Ito yung pagtuturo naman ng Agham gamit ang computer. Iba ang kanilang, ano, iba ang kanilang objective doon sa amin.
Exciting. Pero
marami
kami
programa
Mag-break home muna tayo, teacher.
Babalikan
dahil pati project na pag-usapan.
Truly na. Ito, exciting. Ngayon lang natin nalalaman kung ano yung mga ginagawa ng DOST para talaga
kasi,
i-promote
kasi
ang science
yung bus sa atin. Gusto ko rin mag-ano.
Ay,
dinadala
po namin yan sa College of Engineering. Tuwing may science fair ang College of Engineering, kami po iniimbita ng mga org dyan.
For
at sila ay nag-iimbita ng mga bata sa paligid.
For that, sa College
for
of Science, i-invite rin natin.
Yes,
yan.
Anytime po.
Okay.
So magbe-break po muna tayo. Ang oras po natin 32 minuto makalipas sa 4 ng hapon. Ang DZUP 602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602.
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on! Revealan na to!
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito, gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo masyadong maraming PSA, ang dami akong naiisip.
Nasusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
We're back! Ito po ang masayang programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate siya. At kasama natin ngayong hapon ang talagang super energetic na
si Teacher Ruby. Ngayon, for a change ang ating pinag-usapan na hindi talaga science, pero
yung
science
programa.
Na programa para isulo ang science na ginagawa ng programa natin. Mm-hmm. So, perfect ang ating guest. Nako, ang ating very energetic na ang dami lang programa, ang dami lang project.
Napag-usapan nga natin kanina yung science explorer bus ng DOST.
Parang roadshow nila na tagal ko ng pangarap yun sa math na nag-roadshow lang tayo sa mga bata.
At nangako na si Teacher Ruby na magkakaroon tayo ng roadshow para sa math.
Sasamat ka
anytime,
tayo.
Anytime, anytime.
So, basta effective ba ninyo? Tingin nyo ang ginagawa niya? Anong effect sa mga bata?
Very effective. Kasi dati, di ba, ang tingin ng mga bata, kasi meron kami evaluation eh. Mm-hmm. After each activity, we try to evaluate kung ano yung nagiging perception ng mga kabataang aming in a way na naturuan. Ano? Ang sabi nila, nung una daw, natatakot sila sa math or sa science. Pero pagkatapos daw naming magpunta doon sa kanilang lugar, sila ay nagkakaroon ng ibang pananaw tungkol sa agham. Hindi pala ito mahirap, bagkus ito ay napakasaya. Mm-hmm. Kasi nga, pinapakita mo yung maganda at yung maaari nilang magawa. Akala nila kasi laging ano to eh, laging parang exam, parang ang hirap-hirap.
Pahirapan lang.
Oo, parang hindi nila kaya. Pero pag nabuksan mo na yung isip nila, meron kasing mga tanong doon na kung ikaw ay malaki na, na naisin mo bang kumuha ngayon ng science, ngayon nalaman mo na kung ano ang value nito. Nung una, yung unang sagot nila, sabihin nila no, pagkatapos ng aming session sa kanila, ay bumabaliktad sila, sabihin nila yes na yes.
Kasi nga, nalaman lang, hindi ito seryosong staff lang, kundi
maraming
fun part.
Kasi nga, noon, di ba, kung iisipin mo, in my time siguro, baka matanda pa ako sa inyong dihamak, nakakatakot ang napakahirap ng
bakit
pedagogy.
Bakit nga ba negative ang tingin ng mga bata sa... Well, so science and math.
Number one, nandyan ang impluensya ng guro at ng parents. Yun na, doon naman ang gagaling lahat yan eh. Kung ito ay hindi mo in-encourage na magtanong at hindi mo sinasagot ang tanong, either ang perception nila ay napakahirap siguro na sagot. Kaya ayaw nila. Iniiwasan ng mga tao nung araw.
Sabihin ng nanay, di ba, ay naku anak, mahirap ang math.
Oo.
Ganyan.
Or sabihin nila, mag-teacher ka na lang kasi hindi ka marunong. Di ba, ganun yung sasabihin sa'yo.
Napaka-nega naman no.
Yes.
Hindi supportive the parent.
Before, or kahit dahil hindi alam sagutin yung tanong, ayaw sagutin yung tanong, papagalitan pa yung anak pag matanong. Hindi po ganon. Kailangan i-encourage natin ng mga bata na magtanong kasi doon nagsisimula ang lahat. To ask questions and to answer, seek the answers, diba?
Kasi para
questions.
Mabukas nga yung isip nila
yes.
Doon sa...
Yes, pero kung di mo alam ang sagot talaga, ay naku mga magulang po, i-Google nyo lang yan.
Ang dali-dali lang. At kailangan yung mga teachers ay maging open. Ngayon, hindi na siguro masyadong problema yan. Kasi nga, sabihin na natin, aware na tayo na kailangan nating encourage yung mga bata. Dahil kung hindi, wala tayong choice eh. Napakakaunti na ng ating mga scientists and engineers dito sa bansa. At yung pang mga nandito, karamihan pa ay umaalis.
Oo nga.
Mm-hmm. Nag-a-abroad.
Kaya kailangan nating ihanda ang ating, siguro, ang ating human resource development policies para mas marami tayong ma-produce, lalo na ang mga universidad, no? Mm-hmm. To open up to siguro more courses na mas relevant, mm-hmm, at tumanggap ng siguro taasan yung sa dami ng enrollees for the quota courses nung mga priority S&T fields. Otherwise, 'di ba, mapupunta sila sa ibang mga universidad na hindi nag-o-offer ng ganung kurso kahit gusto nila. Example diyan ay geology. Kukonti lamang ang mga universidad
na
nag-o-offer ng geology. Pero ngayon, famous na ang geology, popular na ang geo sa mga bata.
At nagtaas na ng quota ang geology.
Ang MIGS, di ba? Mm. Pero nationwide, ilan-ilan lang.
Ang alam ko, ilan ba?
Lahat.
Yung MIGS natin, tapos yung Partido State University, mm-hmm, ata may geology sila.
Dalawa lang ata.
Adamson yata.
Meron na ang Adamson. Pero tatlo pa lang yun.
O paano yung nasa mga lugar na, kunwari sa may Mindanao? 'Di ba? Napakaganda ng pag-aralan ang geology sa Mindanao.
Dapat sila meron.
Oo, buti kung magiging scholar yung bata at makakapunta rito sa Maynila.
Mm-hmm.
Kung hindi, wala nang oportunidad. Sarado na kaagad. Eh, may mga ako, I would like to believe na may mga batang talagang ginawa para maging 'di ba? Ganito kahit sa science ano. Alam mo yung kayo, alam niyo na math kayo, 'di ba? Alam niyo na ito ang gusto ko. Siguro bata pa lang kayo. Ngayon, kung may mga batang ganon at hindi mabibigay yung opportunity, sayang naman. 'Di ba?
Mm-hmm. So ano kailangan pong gawin doon?
Kailangan siguro ay bukod dun sa aming ginagawa ay maging bukas din ang mga paaralan para ma-guide yung mga bata sa science and technology career path. Dahil alam niyo po, wala tayong mga sapat na bilang ng mga guidance counselor, career guidance counselor sa mga eskwelahan.
Pati yung kulang.
actually wala na nga daw hong item. The last thing that I nalaman ko sa isang pagtitipon ng ito ay ginawa yata ng Dole, no, tungkol sa career and employment guidance. Wala raw hong item na career guidance counselor. Ang gumagawa daw ho niyan ay mga guro as additional assignment na wala namang training.
Mm-hmm.
At yan ay tinitrain pa ngayon ng mga Guidance Counselors Association dito sa Pilipinas. Pero gaano karami yun? Hindi nila kakayanin lahat yun.
Eh, importante yun eh. Kasi sila ang mag-guide.
Yes, ma'am. Ang resulta, maraming mga bata ang hindi alam kung ano yung mga oportunidad at kung ano yung kanilang mga attributes,
mm-hmm,
at kung saan sila dapat pumunta.
Kaya dapat tayo mismo dito sa mga pamantasan, umikot nga para, mm-hmm, ipaalam sa mga bata.
I-promote ang science and technology.
Yes, that's why we try to do that as well. No? Yung mga scientists ay binubukas namin, kasi noon ang mga scientists nasa labs lang eh. Iniimbita namin sila upang magkwento.
Or nasa bar.
Magkwento. Diba, let's go back yung ating oral tradition, di ba?
Mm-hmm.
Hindi lang dapat isinusulat sa mga journals o sa mga magazine o sa media. Dapat pumupunta ka at kinukwentohan natin yung mga bata ng buhay scientist na hindi ito pang nerd na sino maniniwalang may mga mathematicians na ang galing-galing mag-broadcast, talo pa yung ibang mga major ng broad.
Kaya
ang
sabi namin, dapat nakikinig nga sa atin yung mga bata dyan. Kasi, mm-hmm, dito nalang malalaman, at tama yun, maraming mga scientist tayo naging guest dito na may isa lang siya narinig na teacher or na-inspire siya by somebody.
True.
And then sinabi niya, magke-chemistry ako, magje-geology ako, mm-hmm, magke-physics ako, dahil, mm-hmm, lang merong nakatouch sa kanya na isang tao.
Oo. And normally yan, mga teachers o mismo mga scientists.
Scientists. Mm-hmm.
At alam niyo po, isang alaman ko, napakaraming scientist na magagaling magkwento at magsalita. Lalong-lalo na dito sa ating universidad. Napakarami po. Kapag sila ay iniharap na namin sa mga estudyante,
performers, di ba?
Yes!
Si, alam ko si CP, CP David, ganun.
O ano yan? Heartthrob.
Mga heartthrob ang peg.
Heartthrob yan. Meron kami si Dr. Cese ng UP Los Baños, isang astrophysicist. At you won't believe it, even Rainabel Reyes, na kung tutuusin, pag nakita mo, parang nerdy-nerdy look, di ba? Ito ay isa sa tatlo. Tatlo lang ang ating astrophysicist sa Pilipinas. Isa, mm-hmm, sa tatlo na bumalik mula Amerika. Pero ang kanyang kinakausap hanggang elementary school student, pinagtsatsagaan niya. Nagja-judge siya ng mga science fair, mga projects. At ang una niyang tanong sa kabataan, aling saang parte ka nag-enjoy?
Wow.
Sa paggawa mo ng research.
Kasi importante 'yun na talaga nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo.
At saka alam din ng teacher na dapat alam niya para may feedback ka agad siya. Mm-hmm.
Sana marami tayong mga scientists at mathematicians na ganito yung kanilang perspective na dapat ang bata ay kinukwentohan ng tungkol sa science, hindi tinatakot o hindi pinahihirapan. Unless, mm-hmm, we get to realize na talagang ito ang kailangan ng panahon. Baka, alam mo, dumami pa yung mga nasa labs lang, nasa universidad lang. Sana, sa lahat ng mga scientists na nakikinig, lumabas po tayo sa universidad. Kung meron tayong kapitbahay na eskwelahan dyan, pwede po tayo mag-volunteer, mm-hmm, na to talk about our respective careers.
Naku, classmate siya. Alam ko gagawin mo yan. Pupunta ka sa diba, isiha. Ako rin sa San Fernando, Pampanga.
I-share.
Balikan ang ating mga pinagmulan. O kahit dyan lang ho sa ating barangay, pwede tayong tumulong sa mga kabataan.
Mag-roadshow ang siyensya na kayo, di ba?
Yeah. Nakahanda ho po kaming tumulong. Ang aming science bus ay laging, siguro sabihin na nating willing na makipag-ugnayan sa kahit anumang asosasyon para matulungan namin kayo na dalhin ang agham sa mga tao kesa yung asahan natin yung mga tao ang lumapit sa atin.
Mm-hmm.
Mas meron tayong kakayahan na tayo ang lumapit sa kanila.
Oo. Kasi nga kailangan nga ma-appreciate ng bata kung ano talaga ang sensya.
Sana may science planner yan in the future.
Meron yung science theater. There was, plane. In my time,
airplane.
Siguro tawagan natin ang PAL, ang Cebu Pacific, di ba? Kung may Hello Kitty sila, bakit walang, di ba merong mga nag-Hello Kitty na ano?
Oo, ano mga airplane.
Ano bang ano yun sa ibang bansa yata? Mm-hmm.
Japan, di ba?
Japan.
O, pwede rin tayo siguro dito. Baka may isang aeroplano ang PAL na gusto nilang gawing mala Science Explorer Bus, di ba?
Sa parang Hello Science.
Oo, kasi
parang...
O, di ba?
Kasi baka itong yung bus ng... ng DOST, posibleng hanggang Luzon lang muna kayo ngayon, ano? Pero
nakakarating po kami hanggang Mindoro, Masbate, Luzon, ayan, pero tumatawid na po kami ng dagat.
Ayan, nag-upisa na pala.
Pupunta po kami ng Tacloban upang tulungan yung mga eskwelahan doon na muling yakapin ang Agham kahit na sila ay medyo nagkaroon ng problema dahil sa
kapalpakan ng Agham.
O hindi naman kapalpakan,
hindi alam natin yon.
Ang nagpumalpak doon.
Political yon, alam
ano
natin
yon. Siguro failure of communication.
Yon.
Oh, communication, yun ang field mo, communication.
Yes. I'm doing my penalty subjects ngayon at ginagawa ko rin ang aking dissertation on climate change and the Philippine media.
No, high tech.
Wow, pwede bang pahingi naman po, ano? Pwede bang pasilip naman? Ano yung, anong pwede mong isulat tungkol
tinitingnan
sa climate
ko po
change?
Yung diskurso ng media tungkol sa climate change. Nung una, ang gusto ko sana ay itignan ang mga frames na ginagamit ng mga ilang piling media dito sa ating bansa. Hindi naman ho lahat dahil hindi ko kakayanin yon. Ngayon ho, dahil sa aking isang subject, ito ho yung isa kong, dalawa actually, yung aking Media 303 at yung Com 331 under Dr. Paragas and Dr. Gibb, ay parang nai-influence akong gumawa ng discourse analysis tungkol sa siguro kahirapan at climate change. Kahirapan at climate change at ang development na ginagawa para sa Pilipinas. Kung ito ba ay makikita mo sa media, ito ba ay sinasalamin ng mga balita sa dyaryo o balita sa mga sa broadcast, ito ba, ano ba ang kanilang ginagawang diskurso tungkol sa kahirapan, sa inequality at climate change? Kung wow, yan ba ay pinagdudugtong nila o yan ba ay magkahiwalay ng mga konsepto na kung kanilang ilarawan ay hindi magkaugnay.
Para ang lalim ng gagawin ni Teacher Ruth.
Gusto
kong
tignan. Pero kailangan kong piliin. Oo. Kailangan kong piliin.
Kasi malawak ka, no? Parang
malawak. At konti lamang yon. Konting kwento lang ang titignan ko. Konting balita sa isa o dalawang pahayagan. At titignan ko kung lumalabas yung mga ganong diskurso.
At sa pag-aaral mo, di ba, nag-biology ka, tapos bakit ang layo, parang from science, bigla ka naging communication, at ngayon, ano ang, parang maganda ang naging pinatunguhan?
Nung time ko po, ako po ay nag-biology dito sa Diliman, at nag-masters din dito sa Diliman, na hindi ko na natapos yung aking thesis sa aking MS Biology, Environmental Biology, dahil nagtatrabaho na po ako sa, at that time, NSDB, at NSDA.
Inabutan ko yun, NSDB.
Pagka-graduate ko po ng college, ay dumiretso na po ako sa DOST.
Mm-hmm.
At noong una, ay inilalagay ako sa research. But then, ang sabi ko, parang mas gusto ko na gumawa ng parang social science research na konektado sa Agham. So, ang naging una ko pong assignment ay isang UNESCO project under the Science Foundation of the Philippines. Ito yung indigenous technology sa Banawe, rice terraces.
Mm-hmm.
At nakita ko ang kahalagahan ng isang profesyon na magtatahi dun sa dalawang fields. Kailangan, sa aking paniniwala, ang nagko-communicate ng science ay may malalim na ugat at exposure sa science para maintindihan ang lingwahe ng Agham. So, from then on, I decided not to continue. Sana dapat tinapos ko pa rin, ano? May MS at ako po ay nag-shift sa science communication.
So, meron palang ganong kurso na science communication.
DevCom po ang kinuha ko sa master's.
DevCom.
Development Communication sa UP Open University. And then, I went straight to dito. Ako po ay medyo nagtatagal sa PhD dahil
pinahirapan ka po ng college
at
mass
scholar, com. Hindi ako
pero
scholar.
Pero kailangan nyo ba ng PhD sa ginagawa mo? Ano ang...
Ang kailangan ko po ay ang knowledge. Hindi ko po tinitignan ng degree dahil hindi naman ako masyadong nag-aambisyon na pumunta sa director or hindi ko po yun tinatanaw. Ang gusto ko pong gawin ay ang ginagawa ko ngayon. So, gusto kong magkaroon ng mas malalim na kaalaman tungkol sa value ng siyensya at development.
Kasi ilan ba yung gumagawa ng ginagawa mo? Kasi kami, we write papers pero tungkol sa math, tungkol sa science. At ito rin yung aming objective sa programa ito ay yung mga sinusulat namin sa kung saang-saang journal
hindi nakakaabot
sa mga tao. Iyon yung aming isang objective sa programa ito. Pero ikaw, ito yung buhay mo ngayon.
There is a community of practice as far as doing science promotion is concerned. Meron pong mga institusyon, ang DOST dyan, ang Science and Technology Information Institute. Pero ang pag-aaral na malalim tungkol sa sabihin na nating ugnayan ng ating mga ginagawa sa patuloy na pagpapalit ng politika at administrasyon, wala pong gumagawa niyan. Wala hong tumitingin niyan. Hindi ko po alam kung meron sa universidad, pero ang alam ko sa kanila, ang pinag-aaralan ay may mga mas malalalim na socio-economic politics, political economy, and all those things. Pero yung diretsyong pagtahi sa nangyayari sa ating science and technology landscape, parang wala pa po akong nakikita dito sa ating bansa. Pero sa ibang bansa, ginagawa po yan.
Meron silang ganun, di ba? Mga parang malalim na mga magazine.
Ang National Science Foundation ng Amerika ay napakaraming meron grants. Oh. Of course, this is limited to the United States para po sa ganyang pag-aaral. Kailangan ho natin yan para maging komprehensibo ang ating mga plano, lalo na sa R&D. Kasi kung hindi ho natin gagawin yan, paano natin malalaman kung ang ginagawa talaga sa science and technology development ay may relevance sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan.
Kasi ang laki ng funding na hinihingi ng science, pero syempre pag ng tao, ba't ang laki ng pera nang binibigay sa, ano bang nakukuha natin sa science research na yan? Diba?
Kailangan maintindihan ng mga tao kung ano ang ginagawa ng AGHAM at kung bakit kailangan gawin para sila mismo ay mamuhay ng naaayon sa ganitong mga sabihin na nating disiplina o culture. Otherwise, kung hindi natin yan mai-communicate ng tama, mababaliwala ang pinaghirapan na talaga namang kailangan. Dahil lamang, for example, nag-resist sa isang pagbabago ang isang community. Dahil hindi natin naintindihan kung paano isasalin ang isang makabagong teknolohiya sa isang komunidad. Kailangan nating maintindihan yan. And the only way to do that, I think, is to do research and scholarly work, theorizing, and doing communication research as well as yung mga R&D na ginagawa natin sa science and technology.
So importante hindi lang yung research mismo pero yung paano mo ipapalaganay, ipaparating.
Yes. Dapat po magkaano yan eh, magkaakibat kapag gumagawa ka ng sa ibang bansa, kapag gumagawa sila ng R&D program or technology transfer, may kaakibat na assessment at ang komunidad ay kasama. Participatory ang approach.
Sa pag-assess ng mga
projects. Pag-assess ng pangangailangan as well at sa paglipat at pag-adapt ng isang teknolohiya. Hindi ho yan basta inililipat at sinasaksak sa lalamunan ng mga
kasi
taong...
Kasi sa ibang bansa, mas ano sila pa, sa pera namin yan. Dapat alam namin kung saan pumupunta.
At mas... hindi ho ako naniniwala na what is good for one is good for all. I think even in science and technology, kailangan ng malalim na pag-aaral sa pangangailangan ng bawat grupo ng tao o ng community. Hindi pwedeng dahil ito ay ginastahan ng national funding ng GAA o ng kung anumang nanggagaling sa ating kaban, ay kailangan lahat gagamit nito.
Hindi naman pwede siguro yun,
oo,
no?
Oo, kasi... Although hindi naman 'yun ang ginagawa ng DOST, selective naman tayo kung saan, kaya nga meron tayong mga regional offices.
Kasi may basic research
pa rin. Yes, pero kailangan mo pa ring pag-aralan ang komunidad ng mas malalim. And communication research is one of the siguro bukod sa mga social research na ginagawa, isa sa mga paraan para malaman natin.
Naku, kailangan natin si Teacher Ruby pag para yung mga math natin na research ay mukhang relevant.
Oo nga.
Siguro.
There should be parameters for doing this, di ba? Like siguro, tignan mo yung unang kaalaman ng komunidad at before the intervention and after. Tignan mo kung talagang kailangan nila yon. Baka mamaya bigay ka ng bigay, ang laking pera kasi nun, mami. Malaking pera ang maglipat ng teknolohiya sa isang komunidad o magpa-commercialize nito. Mm-hmm. Ang gumagawa nito yung marketing studies, yun eh, ng mga private sector. Kaya sila successful.
Kasi meron nga silang taong talagang yun lang ang ginagawa.
Kahit simpleng telepono, may mga ethnographic studies yan. Yung design ng iyong telepono, may ano yan.
May R&D sila yan. Eh.
Simple lang, minsan gumagawa sa ethnography. Kung ano ka, papag-observe, paano hinahawakan ng kunwari ng mga ganitong sektor ng population ang telepono para malaman may next design kung manipis, makapal,
diba?
Maliit, malaki, diba? Yan ay base sa pag-aaral. Ginagawa natin yan pero base na sa mga pag-aaral sa ibang bansa. Eh, ang Pilipino.
Iba yung ating kwan.
Ang daming tao dito. Ang daming yung obserbahan dito, diba?
Oo. At saka, dapat inclusive din. Diba? Pag-aralan din natin ang mga sinasabi nga sa atin ng ating mga educators dito sa College of Communication. Sabi nila, MASCOM, ang sabi nila ay pag-aralan natin yung mga taong kung saan ay gusto mong tulungan. Hindi pwedeng gumawa ka ng sarili mo, hindi mo sila in-involve at hindi mo sila binigyan ng boses.
True.
Diba?
Magtanong muna kasi.
Oo,
yun,
mag-research.
Alamin ang pangailangan din.
And that is science.
True.
Diba? Communication is science.
Science, oo.
Kasi napaka-distant na minsan ang tingin ng tao sa science.
Akala nila masyado ng parang laboratorio lang kung anong ginagawa, so, pero hindi po.
Kaya importante ang ginagawa ni Teacher Ruby ng DOSTM.
Siya ang magiging bridge between science and the community.
The rigors of research is science. Lahat po ng teachers dito sa DOST, talagang ako ay tinitingala ko sila. Dahil when they do commerce, alam na alam mo na tama ang kanilang ginagawa. Dahil very scientific at alam mong sila ay trained doon at yun ang kanilang specialty. So kaya ito ang pinili kong dito pa rin ako kahit na lumipat ako ng college, UP pa rin ako.
Wow. UP naming mahal.
Truly.
Talagang obvious. Ang normal naming question kasi sa mga guests
kung
namin.
Kung happy
ay,
ba sa ginagawa?
Eh mukhang happy. Hindi lang kailangan
hindi
talungin.
Kita mo yung energy ni Teacher Ruby habang kinukwento niya kung gaano siya kasaya na pinaparating niya sa komunidad yung siyensya.
Fulfilled. So, ang fulfillment niyo ay yung na alam nyo nakakatulong kayo.
Ang sabi ko sa aking mga kasama sa ito yung mga junior staff natin sa opisina. Hindi mahalaga kung gaano kabilis kayong umakyat in terms of rank or position.
Mm-hmm.
Kahit gaano kayo kataas in terms of rank, ang pinakamahalaga ay yung ngiti ng bata. Sa tuwing kayo ay magtuturo at alam niyo you made a difference in their lives. Pagbaba nila doon sa bus o paglabas nila doon sa lugar na kung saan kayo ay nag-impart ng inyong kaalaman, tignan ninyo ang ngiti ng mga bata. At doon ninyo malalaman kung ano ang ibig kong sabihin.
Wow, dapat sumali si Teacher Ruby sa Miss Universe.
Diba? World peace.
I thank you.
Anong spelling ng peace?
P-I-S?
F-I-S-H.
World fish.
Oh, pero tama nga naman yun. Kasi paano mo malalaman kung talagang meron kang parang naabot mo yung nakarating sa bata yung siyensya, no? Kung siya ay nakasmile at parang happy siya.
Iba ang ngiti ng bata.
Oh, true.
Naabot namin sa ngiti ng batang naglalaro lamang. Oh, of course, masaya yan. Pero yung ngiti ng batang natuturuan namin, for the longest time that I've lived, alam na alam ko ang kakaibahan. At yon ay natututunan ng aking mga kasama na makita yung diferensya ng ngiti ng batang hindi mo pa na nakukwentuhan ng tungkol sa Agham at ng ngiti ng bata na nakwentuhan mo na kung gaano kaganda at kalawak ang Agham.
Gusto ko maging witness sa ngiting yan. Kaya kailangan talaga classmate siya. Tayo ay mag-joyride.
Yes,
I encourage you and other scientists, other mathematicians to be the storytellers of science. Kayo ang magkwento ng kagandahan ng Agham, ng siyensya, dahil sa atin lamang nila makikita ang kagandahan, ang totoong ganda ng siyensya.
True. Well said. Ayoko na magdagdag.
Oh, wala na tayong masasabi. Talagang ang kwadra natin, paano nga ba? So, yung mga high school sa pinipili nyo para dito sa Science Explorer Bus nyo ay kayo mismo namimili kung saan pupunta? Or
tinitignan namin yung mga eskwelahan. Kunwari, Baler, yan ay malapit sa karagatan.
Mm-hmm.
So, ang tinuturo namin tungkol sa yaman
Marine
ng
science,
dagat.
So.
Marine science, ano yung pwede mong gawin.
Hazards.
Kabuhayan, hazards. Mm-hmm. At yun ay direct association.
Pero pwede rin po, Teacher Ruby, na isang high school or grade school na mag-request sa DOST para sila na may bisitahin.
Yes, why not?
So, yung mga gusto mag-request ay mag...
tulad ng College of Science for Science.
Kami tayo mag-request na. Hindi, tayo sasama sa kanila. Nakiki-joyride nga tayo, di ba?
Marami pong LGU nagre-request. Ito pong mga pinupuntahan namin ay by request. Kung sakali ho, sa mga probinsya, naririnig ba tayo sa probinsya?
Hindi po. Pero may live streaming to.
May live streaming.
So, yung iba.
Na,
sure
makakarating.
tayo. Yung mga interesadong mga LGU, Department of Education, mga regional offices dyan, pwede nyo po kaming imbitahin o pwede kayong mag-request. Pwede po kayong tumawag sa aming telepono, 837-1925, o sumulat kay Dr. Josette Dio, ang Rektor ng Science Education Institute. Nandyan po kami sa Bicutan, Taguig City.
Naku. Yun, mag-email, mag-sumulat,
oh, mag-request.
Or apuntahan ang aming website, www.sei.dost.gov.ph.
Para po malaman po niyo kung ano mga programang pwede niyo pong i-avail sa DOST-SEI.
Para ma-witness nyo rin yung excitement ni Teacher Ruby nang siya ay nakasakay sa Science
hindi
Explorer.
Hindi mo yan mabibili. Hindi mo yan kayang tawaran.
True. Hindi talaga.
Walang pera, walang sweldong pwedeng tumatak.
Priceless yan.
Mm. Yes. At yan ay dadalhin ko hanggang sa aking pagtanda.
At next week po ang pag-uusapan natin na isa nilang project. So hindi muna natin sasabihin ko ano yung project ng DOST-SEI.
Surprise.
Yung guest natin ay mga kasamahan din ni Teacher Ruby para sa isa namang tinatawag na project ng DOST-SEI na gagawin somewhere ata in Visayas.
Na hindi muna ipapangalan.
O kung ano man ito.
Secret muna.
Okay. Kasama natin yung kanyang partner in crime dun sa project na yung next week.
Naku, maraming salamat, Teacher Ruby. Ang dami namin natunan ulit at talagang nahawa kami sa enthusiasm mo.
At ngayon, gusto natin na iparating ang siyensya din sa, hindi lang dito sa programa natin, kundi beyond sa programa
lalabas
ito.
Lalabas na tayo, mag-roadshow tayo.
Sasakay tayo sa Science Explorer.
Yeah. At syempre, ako yung nagpapasalamat dahil binigyan nyo kami ng oportunidad na maging maibahagi ang kagandahan ng siyensya. Ang masasabi ko lang para sa lahat, maging makabayan, maging makagham, at maging makasyensya araw-araw.
Wow! Maraming salamat.
Thank you! Sana ay maulit muli itong time na ito.
Yes, anytime.
Busy ka kasi eh. Pero maraming salamat sa pagdalaw sa amin at pag-guest
mula
sa amin.
Mula Bicutan papunta ng Diliman.
True! Kulang ang isang oras pagkasama si Teacher Ruby. Truly. Maraming salamat, Teacher.
Thank you very much for
having Abangan nyo po ang italakayahan. Yun na po ang susunod na programa. Naku, Classmate Mary, tapos natin isang oras.
Truly, Liam. Isa talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4 ng alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.